Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សេតវិមានប្រមានរដ្ឋាភិបាលសេរីអំពីការប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមី
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សុពលភាពដល់ផ្នែកភៀសច្រើននៃបទបញ្ជារៀបរៀងការធ្វើដំណើររបស់លោក Trump
កាយឡៃថាវិការសភានិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិក22លានអ្នកថែមទៀតនឹងគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ប្រទេសចិនឲ្យស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តផ្ញើសារវាយប្រហារគ្នាទាក់ទិនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលណាយុទ្ធនាការឬមួយមុនពេលយុទ្ធនាការក៏ដោយគឺថាមានបញ្ហាអីមិនប្រក្រតីតែយើងចាប់ចំណុចអ្នកណាមួយថាកុសលយើងដឹងទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរាជធានីនិងទីប្រជុំជននានាត្រូវការលំនៅឋានជាង80ម៉ឺនខ្នងមុនឆ្នាំ2030កង្វះខាតភ្លើងប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាយជាជំរើសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារមួយដោយអាវុធគីមីដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីស្រដៀងគ្នានឹងការវាយប្រហារមួយកាលពីខែមេសានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលបានបដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាការតបតវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទពីលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសេរីមានបានព្រមមានប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ថាប្រសិនបើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីមួយលើកទៀតនោះលោកនិងកងយោធាលោកនឹងបង្ខាត់ច្រើនគ្មានព័ត៌មានឬផុតតាំងចំចំអំពីការប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនេះទេលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរតាម Twitter ថាការវាយប្រហារថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋស៊ីវិលសេរីនឹងត្រូវបន្ទោសលើអាសាទក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបន្ទោសដែរលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងគាត់ក្នុងការសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់សំខាន់ដល់អាសាទហើយបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខាងយោធានៅក្នុងការប្រយុទ្ធដល់សំញាំប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានប្រតិកម្មជាបន្តពីប្រទេសសេរីរុស្ស៊ីឬប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់សេតវិមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាលើទីក្រុងខាន់ឆេខុនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង80នាក់ស្លាប់ការធ្វើវិភាគដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានរកឃើញថាអ៊ូស្មាន សារីនបានត្រូវប្រើប្រាស់រួមគ្នាជាមួយហិកសាមីនហើយថាការផលិតសារធាតុគីមីស្រដៀងគ្នានេះបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីឆ្នាំ2013ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីដែរអាសាទបានចាត់ចោលថាកងកម្លាំងគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅខាន់ឆេខហ៊ុនទេដោយនិយាយថាឧបតហេតុនេះជាការប្រឌិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យការវាយប្រហារយោធារបស់ខ្លួនលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីជាការត្រឹមត្រូវការវាយប្រហារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចំមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគេមានចំណេះថាជាប្រភពនៃអាវុធគីមីនោះ
Direct from Washington, the voice of America.
ឡាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពិចារណាអំពីករណីបទបញ្ជាដាក់កំហិតការធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះផ្នែកភាគច្រើននៃបទបញ្ជានេះអាចមានសុពលភាពបទបញ្ជាដាក់កំហិតការធ្វើដំណើររបស់លោក Trump ដែលមានការកែសម្រួលឡើងវិញនេះរារាំងការធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន6ប្រទេសដូចជាប្រទេសលីប៊ីអ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីស៊ូដង់សៀរីនិងយេម៉ែនរយៈពេល90ថ្ងៃនិងផ្អាកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរយៈពេល120ថ្ងៃបទបញ្ជានេះបញ្ជាក់ថាវិធានការដាក់កម្រិតទាំងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីកែប្រែនៅរបៀបនៃការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខដើម្បីការពារប្រទេសពីការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅបទបញ្ជាដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរនេះត្រូវតុលាការសហព័ន្ធពីរផ្សេងគ្នាក្នុងរដ្ឋអូហាយូនិងរដ្ឋមេរីឡែនបង្អាក់មិនឲ្យដំណើរការការសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធទាំងពីរនេះត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍គ្រប់គ្រងផងដែរតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈផ្សេងពីនេះដោយគ្រប់គ្រងចំពោះបទបញ្ជាដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនិងការផ្អាកកម្មវិធីជនភៀសខ្លួននេះប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការកំពូលបាននិយាយថាការរារាំងការធ្វើដំណើរនេះមិនអាចអនុវត្តលើជនបរទេសណាដែលមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយនរណាម្នាក់ឬក៏អង្គភាពណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកត្រាំនិយាយថាបទបញ្ជាដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងក្រោយមកក្រោយពីតុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសម្រេច
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការយល់ដឹងថាវិការសភាដែលមិនកាន់ខាងគណៈបកណាមួយនិយាយថាចំនួននៃប្រជាជាតិអាមេរិកដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពនឹងកើនឡើងដល់22លានអ្នកក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងការថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំនួសច្បាប់ Affordable Care Act ទូលេខនេះមានចំនួន1លានអ្នកតិចជាងការស្ទង់ប្រមាណរបស់ការដាល័យថវិកាសភាហៅកាត់ថា CBO តាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលបានត្រូវអនុម័តកាលពីខែមុន CBO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអំណភាពសហព័ន្ធចំនួន321,000លានដុល្លារមិនហួសពីឆ្នាំ2026ទីបើប្រៀបធៀបនឹងការកាត់បន្ថយចំនួន119,000លានដុល្លារសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកការស្ទង់ប្រមាណសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះរំពឹងថានឹងមានការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពជាមធ្យមភាគនឹងការឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងក៏ប៉ុន្តែនឹងចាប់ផ្ដើមចុះថយក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនពីហោប៉ៅពួកគេសម្រាប់ប្រាក់ត្រូវបង់បន្ថែមដោយសមីខ្លួនដែលភាសាអង់គ្លេសថា deductibles និងសម្រាប់ការបង់ប្រាក់សេវាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា co-payments
សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយចាត់ប្រធានប្រទេសចិនចូលក្នុងក្រុមប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ជាយូរមកហើយគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងសៀរីការចាត់ថ្នាក់ដូចនេះដែលក្រុងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson នៅថ្ងៃអង្គារនេះអាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីវិធានការនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Liu Kang បាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការលើកឡើងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមភ្លាមអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោក Tillerson ចាត់ថ្នាក់ប្រទេសចិនដូច្នេះនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជួញដូរមនុស្ស ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសជាង180នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេ
លោកយូសាបូជាលិភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងជាអ្នកប្រឆាំងចិនជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងហើយដោយសារលោកមានសុខភាពមិនល្អក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកំពុងជំរុញឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកខ្លាំងនៅឯប្រទេសក្រៅលោកលូសាបូដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដោយគ្មានការបង្ហាញខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2010បានត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកខ្លាំងក្នុងដំណាក់ការធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាហើយលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសិនយ៉ាងនៃប៉ៃអ៊ីសាននៃប្រទេសចិននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមេធាវីរបស់លោកនិងពួកមន្ត្រីគុកនៅក្នុងប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តផ្ញើសារវាយប្រហារគ្នាតេតិនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រាជធានីនិងទីប្រជុំជននានាត្រូវការលំនៅឋានជាង80ម៉ឺនខ្នងមុនឆ្នាំ2030ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដោយដើរដោយព្រះអាទិត្យคล้ายជាជំរឹះសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចេញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកដោយពេញចិត្តប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទទួលយកដោយភ្ជាប់នឹងការលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនោះមានភាពអយុត្តិធម៌គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយធំធំពីរដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេគឺគណៈបកដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការទោះជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយជំទាស់ឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទិននឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនេះនៅឡើយទេការផ្ដាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងបង្ហាញភាពលំអៀងមួយចំនួនក្នុងពេលបោះឆ្នោតថាមានភាពអយុត្តិធម៌តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកជំទាស់ត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយបកកាន់អំណាចហើយថ្កោលទោសការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការមូលបង្កាច់គ្មានការពិតលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រប់ចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុទ្ធតែជាការមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺចង់បង្ហាញពីភាពទុច្ចរិតរបស់គណៈបកប្រឆាំង
នៅពេលណាយុទ្ធនាការឬមួយមុនពេលយុទ្ធនាការក៏ដោយគឺថាមានបញ្ហាអីមិនប្រក្រតីដែលយើងចាប់ចំណុចអ្នកណាមួយថាកុសឆ្គងយើងដឹងទៅទីដោះស្រាយហើយចាំបាច់ទៅដល់ពេលចប់បោះឆ្នោតទីបូកសរុបលទ្ធផលនេះបកកាលបផលជាផ្លូវការទៅតែឯងមកថាអញ្ចឹងមួយចេះពីចោលអីហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេអត់ព្រោះបីតែនិយាយមិនទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយកការរកឃើញរបស់អ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមួយក្រុមធ្វើជាមូលដ្ឋានមកចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកអះអាងថាក្រុមនោះជាក្រុមប្រឆាំងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថាមិនទាន់បំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាមុនការបោះឆ្នោតមានការគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការបណ្ដេញអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយការវាយដំតំណាងរាស្ត្រការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចោតប្រកាន់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាក៏បារម្ភអំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រមាណជាជាង1លាននាក់ថាបានបាត់បង់សិទ្ធិគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានបោះឆ្នោតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានកម្រាស់3ទំព័រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមានការរើសអើងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទូរទស្សន៍លំអៀងហើយគយចូលបោះមិនបានចាត់វិធានការការប្រាថ្នាធនធានរដ្ឋដូចជារថយន្តរបស់រដ្ឋត្រូវបានដោះស្លាកលេខដើម្បីបម្រើការឃោសនាបក ព្រមទាំងមានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យជាដើមពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនបានបិទទ្វារនិងបង្អួចគណៈភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍របស់គណៈបកក៏រងការគំរាមកំហែងដូចជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមសម្រាប់ការដោះស្រាយបណ្ដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាក៏ចូលបោះបានបដិសេធបណ្ដឹងដែលប្តឹងសុំឲ្យពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបណ្ដឹងអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលយកលេសថាមិនសមហេតុផលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់កោជបអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងន័យដើមថាសូមធ្វើការកែលម្អនៅភាពមិនប្រក្រតីដែលមាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លើយតបនឹងគណៈបកប្រឆាំងចំពោះការមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលភ្លាមៗដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាមានភាពលំអៀងមិនឯករាជ្យនិងរើសអើងគឺជាការមូលបង្កាច់គ្មានការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទដែរនោះសរសេរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់បានផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃបញ្ចប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យាជួលទ្រទស្សន៍ឯកជនឲ្យផ្សព្វផ្សាយតាមគោលការណ៍អនុញ្ញាតដោយច្បាប់និងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌របស់គយជបយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការដាល់ប្រព័ន្ធទ្រទស្សន៍មិនបានផ្សាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាដោយសារគណៈបកប្រឆាំងមិនបានតាក់ទងចុះកិច្ចសន្យាជួលការផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដាលនោះសរសេរក្នុងន័យដើមថាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការនិយាយមូលបង្កាច់គ្មានការពិតនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្យល់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកបានសរសេរមានភាពលម្អិតជាងការអធិប្បាយផ្ទាល់របស់លោកលោកក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានតាក់ទងទិញមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះមានបានផ្សាយម៉ោងលក់របស់ខ្លួនតាមសេចក្តីណែនាំរបស់គូជបទីហើយគូជបមានបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងស្អីណែនាំរបស់គូជបទីដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយឆ្លើយតបទៅវិញ
ដោយឡែកបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាលភាពទីលានប្រជែងនយោបាយខ្វះសមត្ថភាពនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃបទបញ្ញត្តិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណបកនយោបាយជាងនេះទៀតកង្វះឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីតុលាការនិងការលំអៀងនយោបាយនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដាក់សម្ពាធដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងគំរាមដល់សកម្មភាពគណបក្សគូប្រជែងនិងអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមូលហេតុនាំឲ្យបរិយាកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតក្នុងកម្រិតរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេញលោកយឹងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការជិត40ផ្សេងទៀតនៃបន្ទប់ស្ថានភាពបានប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាន 90% ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការរកឃើញរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធ្វើការដោយឯករាជ្យមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបក្សនយោបាយណាមួយនោះទេ
សង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើការរៀងខ្លួនទេទោះបីជាយើងឃើញថារបាយការណ៍ចេញមកនៅក្នុងស្លេកខ្លាំងការនោះគឺដូចគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាជាការរកឃើញរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងជារឿងបាល់ឡាយរបស់គាត់ជាការរកឃើញរបស់គាត់សម្រាប់ខាងសង្គមស៊ីវិលការរកឃើញរបស់យើងយើងផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការរបស់យើង
លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានការគាំទ្រជាង 3.5 លានសម្លេងស្មើនឹង 51% ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រចំនួនជាង 3 លានសម្លេងស្មើនឹង 44% នៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតសរុបជាង 7 លាននាក់ទួលលេខនេះបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមានចំនួនច្រើនជាងគណៈបកប្រឆាំងតែជាង500,000សម្លេងឬស្មើនឹងជាង 6% តែប៉ុណ្ណោះ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តម្រូវការផ្ទះសម្បែងនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីតំបន់ទីប្រជុំជននានាដែលញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មវិធីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យដែលពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមអាចលៃលកទិញបានក្រុមអ្នកជំនាញខាងអភិវឌ្ឍនិងការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតាមបែបសង្គមគិច្ចដែលវិស័យឯកជនពិបាកនឹងធ្វើបានចំពោះកិច្ចការនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាបានថ្លែងថ្ងៃអង្គារនេះថាគិតពីឆ្នាំ2015ទៅដល់ឆ្នាំ2030រាជធានីភ្នំពេញនឹងតំបន់ទីប្រជុំជននានានឹងត្រូវការលំនៅឋានប្រមាណ800,000ខ្នងជាមធ្យមគឺត្រូវការប្រមាណ50,000ខ្នងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងវិធីការលំនៅឋានថ្នាក់ជាតិរៀបចំដោយអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិកម្ពុជាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Habitat for Humanity Cambodia ដែលធ្វើឡើងនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកជាសភារាថ្លែងថាតម្រូវការលំនៅឋាននឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំទៅមុខទៀតគ្រាដែលកំណើនប្រជាជនក្នុងរាជធានីនិងទីប្រជុំជននានានឹងកើនពីចំនួន4,300,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014ដល់7,900,000នាក់នៅឆ្នាំ2030រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការលំនៅឋានដ៏ច្រើននេះ
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះក្រសួងបាននឹងកំពុងសកម្មអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីលំនៅឋានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីដើម្បីជំរុញនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានគ្រប់ប្រភេទពិសេសលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងអាវុធនិងប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រាក់ចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយសមភាព
លោកជាសភារាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងផងដែរថាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមនិងទាបអាចទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យក្រសួងបានផ្ដើមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន World Bridge Land និងក្រុមហ៊ុន PNVM នៅក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់លក់ជូនតម្លៃទាបជាង $30,000 សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយលំនៅឋាននៅអនុវត្តរូបមន្តនៃការបង់រំលោះប្រចាំខែក្នុងបរិមាណទឹកប្រាក់តិចសម្រាប់រយៈពេលវែង
យ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រូវគេដឹងថាបានកើតឡើងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សិបម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនទូទាំងប្រទេសក្នុងភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថារដូវផ្ការីកនៅកម្ពុជាឬ Cambodian Spring ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ផលិតករជាតិអង់គ្លេសលោក Chris Kelly បានដឹងថាការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ការរឹបអូសយកដីធ្លីពលរដ្ឋក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់និងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាទាមទារជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង800,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ2000ដែលនាំឲ្យពួកគេរងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីលំនៅឋានដោយមិនទទួលបានសំណងសមរម្យ ហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារទៀតផងពលរដ្ឋរងគ្រោះជាច្រើនបន្តរស់នៅក្នុងទីតាំងជម្លៀសចេញដែលមានស្ថានភាពគួរឲ្យខ្លោចផ្សាដែលប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតម្ហូបអាហារនិងជំងឺដង្កាត់នានាដោយព្យាយាមបញ្ជៀសការអអន់ចិត្តនិងខឹងសម្បារពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅពេលការអភិវឌ្ឍចាប់ផ្ដើមក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដឹកនាំដោយលោកជាសភារាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការទិញលក់ក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់ដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងអគារចំណាស់មួយដែលគេស្គាល់ថាជាអគារប៊ូឌីងទោះជាមានការសម្របសម្រួលលើការទិញលក់នៃអគារសនេះក៏ដោយមានករណីវិវាទដីធ្លីមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តជាច្រើនទៀតមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយដោយរដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមបានប្រាប់ VOA ក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃវិទិកាលំនៅឋានថ្នាក់ជាតិថាដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារសជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយនៃការឈានទៅដល់ការបញ្ចប់វិវាទនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់លំនៅឋាននិងការដោះដូរលោកនិយាយថា
វាជាចំណុចល្អជាឆន្ទៈល្អហើយបើសិនជាការដោះស្រាយដោយអាគារបណ្ដឹងនឹងទៅសហគមន៍ក្រីក្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ទៅទីប្រជុំជនផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបញ្ហាដំណោះនឹងលែងមានហើយ
តែទិនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសៀវភិរមបានមើលឃើញការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយថាជាជលកមួយដែលអាចបង្អាក់ដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលមានប្រមាណ 17.7% នៅក្នុងប្រទេស
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឬក៏ទប់ស្កាត់នៅអំពើពុករលួយដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលពន្ធទាំងអស់ឡាយហ្នឹងដើម្បីយកមកជួយបង្កើននៅលំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ទើបបានយើងអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលគេហៅថាផ្ទុះមហារីផ្ទុះពីព្រោះយើងពីមុនយើងអត់បានទប់ស្កាត់នៅដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមួយចំនួនដូចជាតាមដងផ្លូវតាមទន្លេតាមអីតាមបឹងហ្នឹងយើងអត់ទប់ស្កាត់ទេយើងអត់បានធ្វើអា master plan ដើម្បីការពារគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមានការរស់នៅដែលមិនសមរម្យ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទីក្រុងបាននិដឹងថាផែនការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាបនិងមធ្យមអាចដំណើរការទៅបានជោគជ័យប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធគយក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយនៃថ្លៃសេវាមួយចំនួនលោកទេពម៉ាកាធីនាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាននគរូបនីយកម្មយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្រួលឲ្យមានការកសាងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបានផ្ទះសមរម្យមួយ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ណាសំខាន់តាំងពីរបបគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងការអនុវត្តជួយដល់ផ្ទាល់ឧទាហរណ៍វាគ្មានយើងលើកឡើងទេបើនាំពុននាំខ្សាច់នាំដែកសម្រាប់មកចូលផលិតហ្នឹងគាត់សួរយើងតើបងពុនគាត់ចេញបានទេដើម្បីគាត់អាចផលិតមួយម៉ែត្រការ៉េបានប៉ុន្មានជាជាងផលិតទៅលក់ក្នុងតែល្បែងធម្មតាអាហ្នឹងធ្លាក់ទៅបន្ទុកទៅណាទៅរីករដ្ឋាភិបាលទៅតាម
លោកបេងហុងសុជាតិខេមរៈអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានដំណើរឋាននៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានលើកឡើងថាក្រសួងរៀបចំដែនដីកំពុងសិក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋនិងឯកជនតែកតិនការធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចកសាងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមល្មមសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលត្រូវការផ្ទះសម្បែងតែប្រឈមនឹងកង្វះហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងរៀបចំដែនដីជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងពិសារថាតើយើងគួរមានតាអ្វីខ្លះដើម្បីលើកលែងទាំងផ្នែកសន្ទុះលើកទឹកចិត្តទាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកទិញនៅខាងមានតម្លៃសមរម្យទាំងអ្នកដែលបោករោគធ្វើអាជីវកម្មមិនដឹងថាមានតម្លៃសមរម្យ
អ្វីត្បិតតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងវិស័យលំនៅឋាននេះត្រូវគេដឹងថាមិនទាន់បានដោះស្រាយចប់រួចរាល់ក្តីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននិដឹងថាទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់និងលំនៅឋាននៅឆ្នាំ2016មានប្រមាណ 5,588 លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2017នេះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យដដែលនេះមានប្រមាណ4,362 លានដុល្លារអាមេរិកគឺមានកំណើន 20% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2016និងបង្កើតបានការងារសម្រាប់មនុស្ស 200,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់បន្ទះសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យคล้ายជាជំរឹះសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនតទៅទៀតនៅក្រោយ Brexit
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាសន្យាសហការគ្នាបង្កើនទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្ម
វោហាសាសនិងកំហិនកើនខ្លាំងឡើងហាក់ឡើងនៅក្នុងចំនួនខាងការទូតក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែរ្ស
ក្រមជ្រននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំនៅតាមតំបន់ផ្សេងពេលដែលទីក្រុងមូសូលចិត្តត្រូវបានកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់វាដណ្ដើមយកវិញ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរីសាមេបានខិតខំព្យាយាមធានារ៉ាប់រងជាតិថ្មីដល់ជនជាតិអឺរ៉ុបរាប់លានអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាជីវភាពរបស់ពួកគេនិងគ្រួសារពួកគេនឹងមិនត្រូវបង្អាក់ទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងដ៍ចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2019សំណើឲ្យជនជាតិអឺរ៉ុបតាំងលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្រោយ Brexit របស់លោកស្រី May ផ្ដល់ឲ្យជនជាតិអឺរ៉ុបនៅឋានៈតាំងលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានសិទ្ធិទូលំទូលាយដោយក្រុមជនដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស Ecos និង Wales ហើយនឹងមានការថែរក្សាសុខភាពការសិក្សាអប់រំសុខុមាលភាពសង្គមនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដោយជនជាតិអង់គ្លេសដែរពួកអ្នកតាំងលំនៅឋានដែលជាជនជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អង់គ្លេសហើយគ្មានការពឹងពាក់លើតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបទេលោកសេមេបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសារមួយដល់ជនជាតិអឺរ៉ុបប្រមាណ3លានពីសានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាយើងចង់ឲ្យលោកអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅរបស់លោកស្រីគឺធានារ៉ាប់រងជាតិថ្មីទាំងស្រុងថាជនជាតិអឺរ៉ុបគ្រប់គ្នាដែលនៅពេលនេះរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាពួកគេនឹងមិនត្រូវសុំឲ្យចាក់ចែងពីប្រទេសអង់គ្លេសទេនៅពេលអង់គ្លេសផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងទាំងអស់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះ
VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីររងចាំដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឧបករណ៍ការពារនិងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្រិតមួយស្របទៅនឹងកម្រិតរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូជិតស្និទ្ធនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Narendra Modi បានប្រកាសថាជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺជាជំនួបទទួលបានជោគជ័យនិងមានផ្លែផ្កាជាទីបំផុតលោក Modi ក៏បានប្រកាសអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលរួមមានទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផងដែរលោក Modi បានថ្លែងថាអាទិភាពចម្បងបំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Trump និងខ្ញុំគឺការការពារប្រទេសយើងទាំងពីរពីការប្រឈមនានាដូចជាអំពើភេរវកម្មជាដើមហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺពង្រឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនលោក Trump បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននិងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងជោគជ័យចំពោះការគំរាមកំហែងរួមនានា
ការអំពាវនាវដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដល់ពួករដ្ឋក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែរ្សឲ្យកាត់បន្ថយវោហារសាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងចំនួនខាងការទូតដែលកើនខ្លាំងឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សមានតក្កិនរវាងប្រទេសកាតាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត3នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាក់ដូចជាគ្មាននរណាស្ដាប់ឡើយប្រទេស បារ៉េនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានបង្កើនវិស័យយោធានៅក្នុងចំនួននេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យទាហានទុរគីច្រើនជាងមុនតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ផងខ្លួនហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខឹងសម្បាដោយអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការរៀងខ្ទប់ប្រទេសកាតាដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាការមិនអាចទទួលយកបានទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានសន្យាថាបើដែនអាកាសនិងផ្លូវសមុទ្ររបស់ប្រទេសនឹងបើកដែនអាកាសនិងផ្លូវសមុទ្ររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសកាតាប្រើប្រាស់ដើម្បីពុះពារការរាំងខ្ទប់ដាក់កំហិតលើរដ្ឋអ៊ីមីរ៉េតស៍ដូចនេះដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសបារ៉េនប្រទេសយូណៃតេដអារ៉ាប់អ៊ីមីរ៉េតស៍និងប្រទេសអេហ្ស៊ីប
ដោយសារកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូសុលពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតាមខេត្តនានាជាប់នឹងទីក្រុងមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការរត់គេចរបស់ពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះចូលទៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេខេត្តខឺគុកខេត្តឌីយ៉ាឡានិងខេត្តសាឡាហ៊ូឌីននាពេលថ្មីៗនេះបានឃើញការកើនឡើងនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខតាមខេត្តទាំងនោះមានការប្រួយបារម្ភថាការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរត់គេចចេញពីទីក្រុងមូសុលអាចកើតឡើងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់ផ្នែកភៀកច្រើននៅក្នុងខេត្តទាំង3នៅពេលដែលក្រុមនេះបានជ្រៀតជ្រែកនៅទូទាំងតំបន់ភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2014លើកលែងតែទីក្រុងហាវីចាស្ថិតនៅភៀកខាងលិចខេត្តខឺគុកចេញតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយមកបានបាត់បង់ដែនដីភៀកច្រើនទៅឲ្យកងកម្លាំងខឺតនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការដណ្ដើមយកទីក្រុងហាវីចាគឺជាគោលបំណងបន្ទាប់ក្រោយពីការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូសុលបានសម្រេចជោគជ័យរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នានាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្លាស់ទីនៅទូទាំងតំបន់ព្រំដែននៃខេត្តទាំង3
មានប្រតិកម្មជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមចិនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីដំណឹងនៃដំណើរធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃសុខភាពរបស់លោកលូសាបូសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានដោះលែងក្រោមលក្ខខណ្ឌព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយក្រោយពីបានឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2009មកមតិប្រតិកម្មពីអ្នកបញ្ចេញមតិទាំងនោះធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកបញ្ចេញមតិមួយរូបបាននិយាយថាលោកលូសាបូបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនចំណែកឯអ្នកបញ្ចេញមតិមួយរូបទៀតបាននិយាយថាមហារិទ្ធិមរបស់លោកលូសាបូគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សពួកកុម្មុយនីស្តចិនទាំងនោះមិនចង់ឃើញរូបលោកសាបូទៀតទេគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនគឺជាដុំគិសមហារិទ្ធិចំពោះពិភពលោកទាំងមូលបើយើងកាត់ដុំគិសមហារិទ្ធិនេះចេញកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែប្រសើររីឯអ្នកបញ្ចេញមតិម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថាលោកលូសាបូបានធ្វើបលិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនរាងកាយរបស់លោកត្រូវបានបំផ្លាញដោយពួកកុម្មុយនីស្តចិន
ប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាម3លើករួចមកហើយហើយកន្លងមកស្ទើរតែវាយប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតដោយសារមានក្តីបារម្ភជាច្រើនលើកច្រើនសារពាក់ព័ន្ធនឹងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការកើនឡើងរបស់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសឥណ្ឌានេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហោះផ្កាយរណបជាង100ដោយប្រើតែគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយតែប៉ុណ្ណោះការបង្ហោះនេះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ឥណ្ឌាថាអាចបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលដោយភ្ជាប់ជាមួយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនបានតំបន់កាស្មៀរគឺជាចំណុចក្តៅចាប់តាំងពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានត្រូវបានបែងចែកនៅក្នុងឆ្នាំ1947មកភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានផ្ដល់ជំរកដល់ពួកភេរវករដែលធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងតំបន់ឧបទ្វីបឥណ្ឌាអាចរងការបំផ្លាញដោយសារប្រទេសទាំងពីរមិនមានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនោះទេហើយការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលគឺត្រូវស៊ីពេលរាប់សិបឆ្នាំឯណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិថ្នាញក្នុងសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបានត្អូញត្អែរពីរឿងមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាមានបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងតភ្ជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវលំរួចទៅហើយក៏ដោយដោយសារកង្វះភ្លើងប្រើប្រាស់នេះអ្នកភូមិខ្លះបានងាកទៅប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីអាចទទួលបានថាមពលប្រើប្រាស់ខ្លះៗនៅពេលយប់លោកសុនរនី VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសង្កាត់បាទីក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅ
វាមានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំដែលប្រជាជនរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជីវិតគ្មានអគ្គិសនីនេះនាំឲ្យមានការត្អូញត្អែរពីអ្នកភូមិដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអ្នកភូមិដែលរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាវិតបានចោទជាសំណួរអំពីមូលហេតុដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅខណៈបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងត្រូវបានរៀបចំរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះសម្បែងនិងបំពេញតម្រូវការមួយចំនួនទៀតពួកគេបានប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើរដោយព្រះអាទិត្យដើម្បីអាចទទួលបានថាមពលខ្លះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលយប់លោកសាន់សុធាអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅលើផ្លូវគ្រោះក្រហមធំមួយក្នុងភូមិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ថាមានបង្គោលនិងខ្សែអគ្គិសនីនៅជិតភូមិ 2-3 ឆ្នាំមកហើយតែហេតុអ្វីមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះ
ឃើញតែដាក់ចឹងរហូតដាក់មកពីខាងត្បូងគ្រប់ភូមិនៅនឹង
លោកបន្តថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានភាពលំបាកច្រើនដោយសារមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់ក្នុងនោះមានដូចជាការបំភ្លឺផ្ទះនៅពេលយប់ជាដើមដើម្បីមានភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះនិងប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនលោកសុធាមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានសម្រេចទិញបន្ទះកញ្ចក់សូឡាខ្នាតកណ្ដាលតម្លៃប្រមាណ400ដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាលោកអាចប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះដើម្បីបំភ្លឺអំពូលភ្លើងនិងសម្រាប់កង្ហារបើទោះជាមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកធំដុំផ្សេងទៀតបានក៏ដោយ
បើយើងត្រឹមមកយើងចាប់ភ្លើងចាប់អីចឹងមកយកទួលភ្លឺក៏បានណាភ្លើងធម្មតាបើយើងដាក់កង្ហារដាក់អីកង្ហារណាស៊ីភ្លើងចឹងទៅវាមិនបានទេបានតែពីម៉ោងអីហ្នឹងអស់យើងចាប់កង្ហារកង្ហារណាស៊ីភ្លើងមកកង្ហារណាវាអត់ស៊ីភ្លើងចឹងយើងអាចចាប់បានយកទួលភ្លឺអី
លោកសាន់សុធាដែលបានបើកសេវាលាងម៉ូតូនៅផ្ទះផងនោះបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
ចង់សំណូមពរឲ្យមានភ្លើងចូលមកឆាប់ឆាប់ដូចថាយើងរោស៊ីយើងដូចយើងលាងម៉ូតូលាងអីចឹងយើងបាច់បាក់ឆេងសិនឆៃរីយើងប្រើតែភ្លើងដោតម៉ូតូទៅយើងអាចលាងបាននេះដល់ពេលញោមលាងម៉ូតូអញ្ចឹងត្រូវការភ្លើងម៉ាស៊ីន3ឯងបានលាងបាន
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអិនបយអាយុ65ឆ្នាំបានរៀបរាប់ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើទៅអាជ្ញាធររួចមកហើយអំពីអគ្គិសនីនេះតែលោកថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកបន្តថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការលំបាកដោយសារมันមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស
់វាដូចជាមកដល់សម័យឥឡូវដល់អត់ភ្លើងបើនេះទៅដូចធុញថប់អីចឹងមានការដប់កំលចិត្តអីទួយហត់តែចេញដើរផុតពីនឹងទៅឃើញគេសិតតែភ្លើងប្រងព្រៀតអីដល់ឯងពីនឹងមកដល់នឹងវាអត់មានដែរអានេះថាឥឡូវបើយើងដឹងនិយាយថាម៉េច
លោកបានថ្លែងបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានសម្រេចចិត្តទិញបន្ទះកញ្ចក់សូឡាដើម្បីទទួលបានធម្មពលប្រើប្រាស់
ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបាននិយាយថាយើងចាំប្រព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីវាយូរពេលវេលាអញ្ចឹងសុខចិត្តចំណាយលុយវាជាលក្ខណៈគ្រួសារណាប្រើភ្លើងអាយ៉ាប្រទាំងស្ទូរ៉ាឡានេះតែម្ដង
ក្រៅពីការប្រើប្រាស់បន្ទះកញ្ចក់សូឡានេះអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតនៅតែប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះ
មិនទាន់មានភ្លើងតាំងពីនៅជាមួយម៉ែប្រើភ្លើងអាគុយរហូតពេលទៅមកដល់
អ្នកនាងឈឹមឆៃយ៉ាអាយុ32ឆ្នាំជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិច្រករស្មីក្នុងសង្កាត់បាទីដដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងប្រើប្រាស់អាគុយដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនៅពេលយប់ដោយចំណាយប្រាក់មួយខែប្រហែល 20,000 រៀលអ្នកនាងបន្តថាអ្នកនាងមិនទាន់មានលទ្ធភាពដើម្បីទិញបន្ទះកញ្ចក់សូឡាប្រើប្រាស់ដោយអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនោះទេ អ្នកនាងបានស្នើឲ្យមានអគិសនីឆាប់ឆាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងរស់នៅដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បាន
ឥឡូវចង់បានភ្លើងប្រើឆាប់ឆាប់ហ្មងមិនឲ្យតែបានភ្លើងមកប្រើមកក្នុងក្រុមគ្រូសាងសบายចិត្តណាស់បានភ្លើងភ្លើង
ចៅសង្កាត់បាទីលោកច័ន្ទសរុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដែលមិនទាន់មានអគិសនីចូលមកតំបន់នេះដែរដោយលោកបំវាយសំណួរនេះទៅខាងអាជ្ញាធរថ្នាក់លើនិងខាងអគិសនីវិញក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរោងចក្រធម្មពលសូឡាដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីឈ្មោះសាន់សៀបតម្លៃជាង12លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចផលិតធម្មពលអគិសនីបាន10មេហ្គាវ៉ាត់និងអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែសីហាខាងមុខនេះប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាន់សៀបលោក Kelvin Ang បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកថាក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតនៅចុងខែសីហានេះលោកបន្ថែមថាធម្មពលដែលបានមកពីរោងចក្រសូឡានេះនឹងតបជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយជាង5គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាវានឹងជួយបំពេញការខ្វះខាតធម្មពលនៅគ្រប់តំបន់ដែលស្ថិតក្នុងបណ្ដាញរបស់ EDC យើងយល់ថាEDC កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រីកបណ្ដាញជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនទាន់មានភ្លើងប្រើប្រាស់រួមបញ្ចូលទាំងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរបើតាម Local Win ក្នុងម៉ោងប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតខេត្តស្វាយរៀងត្រូវការធម្មពលច្រើនជាង20មេហ្គាវ៉ាត់ដូច្នេះធម្មពល10មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានមកពីរោងចក្រសូឡានេះនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃធម្មពលដែលត្រូវការក្នុងខេត្តមួយនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចផលិតធម្មពលអគិសនីប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងប្រមាណ 50% ដែលបានមកពីទំនប់វារីអគិសនីដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវការការនាំចូលអគិសនីពីប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះមានប្រទេសថៃវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវខេត្តស្វាយរៀងក៏បាននាំចូលធម្មពលអគិសនីពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះទំហំអគិសនីនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទាំងខេត្តប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានអគិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយដោយសារមិនទាន់មានបណ្ដាញតភ្ជាប់គឺមានតែបង្គោលនិងខ្សែភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះ
វាមិនខ្វះទេវាចូល115មេហ្គាវ៉ាត់មកហើយអាសំសងខ្ពស់នោះក៏ប៉ុន្តែសំខាន់លើខ្សែបណ្ដាញតបង្គោលភ្លើងគោលអីដាំសឹងអស់ហើយមួយខេត្តក៏ប៉ុន្តែខ្វះខ្សែ
អភិបាលខេត្តរូបនោះបន្តថារោងចក្រសូឡាដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងបង្កើនធម្មពលអគិសនីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រសូឡាក្នុងភូមិថ្លោកឃុំច្រកម្ទេសមានអគិសនីរត់ប្រើប្រាស់រួចហើយមកដល់ពេលនេះដែលមានតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង
ណា
អ្នកនាងកឹមណាវីអាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិថ្លោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាងបានប្រើប្រាស់អគិសនីឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់1200រៀលបន្ទាប់មកអ្នកនាងបានផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ភ្លើងរត់វិញដែលមានតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអ្នកនាងបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកនាងបានប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះ3ទៅ4ឆ្នាំមកហើយដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ5ទៅ60000រៀលក្នុងមួយខែអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាបើតម្លៃអគិសនីចុះក្រោមនេះរឹតតែល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
បើចុះកាន់តែល្អកាយលើសេឡានេះគេដាក់ភ្លើងថ្មីគេលោគេថោកជាងអញ្ចឹងហើយបើខ្លាំងដូចគ្នាល្អវិញពូបានយើងប្រើច្រើននេះវាមិនសូវខ្លាចអស់កន្លោច្រើនអញ្ចឹងអស់លុយច្រើនអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសឹមសុភីបអាយុ49ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់អាគុយមកអគិសនីរត់ជាង5ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាបើមិនមានភ្លើងអគិសនីប្រើប្រាស់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានភាពលំបាក
ខុសគ្នាខ្ញុំទៅស្រុកតឡងខ្ញុំទៅណោះអត់មានភ្លើងងឹតឈឹងប្រើអាគុយហើយយើងភ្លើងភ្លឺពេញភូមិដាក់តែមួយពីរភ្លឺពេញនឹងហើយប្រើអាគុយអើយមើលទៅស្លុងស្លុងផ្ទះកូនខ្ញុំជើងស្វារីងកុំទាន់មានភ្លើងណាប្រើខ្ញុំថាធ្លាប់នៅផ្ទះឯងភ្លឺចេះដល់តែស្ទះគេហូបាក់ណាភ្លឺដែរភ្លឺមិនបានចេញដូចយើងទៅខ្នល់តែអីចឹង
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់ភ្លើងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ផ្សារដែកបូមទឹកស្រោចដំណាំបូមទឹកដាក់ពីងនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់មើលទូរទស្សន៍និងចាក់បទចម្រៀងស្ដាប់ជាដើមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយខែអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី80000ទៅ100000រៀលក្នុងការប្រើប្រាស់អគិសនីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាភ្លើងប្រចាំថ្ងៃនឹងបន្តមានភាពលំបាកនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរ ភ្លើងនឹងចុះថ្លៃបន្តិចនៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីសង្កាត់បាទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហភាពអាហ្វ្រិកគឺជាដៃគូមិនអាចអត់បានចំពោះប្រទេសអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការជ្រោមជ្រែងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏សម្គាល់ថាសហភាពអាហ្វ្រិកមានលទ្ធភាពពិសេសគ្មានពីរដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសម្រុបសម្រួលចំនួននិងដាក់កងកម្លាំងនិងប៉ូលីសដោយមិនចំណាយពេលយូរលើសពីនេះទៅទៀតសហភាពអាហ្វ្រិកបានធ្វើដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះនៃស្ថានភាពដែលមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងកោតសរសើរសហភាពអាហ្វ្រិកចំពោះការបង្កើនការដឹកនាំនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពហើយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិងក្រុមបះបោរលោកស្រី Haley ក៏សម្គាល់ថានៅប្រទេសសូម៉ាលីសហភាពអាហ្វ្រិកបានដាក់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្មេងខ្ចីមួយកាលពីឆ្នាំ2007មួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកដោយសារតែសេចក្តីក្លាហានរបស់បេសកកម្មសហភាពអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសសូម៉ាលីនិងការរួមចំណែករបស់ប្រទេសនានាក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងច្បាប់ប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងធ្វើដំណើរជាបណ្ដើរៗទៅរកស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅតំបន់ Darfur សហភាពអាហ្វ្រិកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅកន្លែងមានចំនួនស្មុគស្មាញហើយនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកសហភាពអាហ្វ្រិកធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការនៅតាមតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសនានាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងដ៏ស្មុគស្មាញនានាដែលកំពុងលេចឡើងតាំងពីអន្តរកាលនៃការបោះឆ្នោតដ៏តានតឹងនៅតំបន់ខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករហូតដល់បញ្ហាក្រុមភេរវកម្ម Boko Haram នៅតំបន់លេខឆាតបាស៊ីនលោកស្រី Nikki Haley និយាយថាស្ថានការណ៍មានការជឿនលឿនតែត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រសើរថែមទៀតក្នុងការធ្វើផែនការប្រតិបត្តិការលោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាយើងស្វាគមន៍ការប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងការរៀបចំយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបេសកកម្មទាំងអស់របស់សហភាពអាហ្វ្រិកកិច្ចការនេះតម្រូវមានការបង្កើតទម្រង់ការធំដុំម៉ត់ចត់សម្រាប់ពិនិត្យនិងជ្រើសរើសកងទ័ពនិងប៉ូលីសដោយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងតាមដានបុគ្គលិកជាបន្តការរំលោភនិងការបំពាននានាត្រូវតែមានសេចក្តីរាយការណ៍និងមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវវិធានការទាំងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាទេលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nikki Haley និយាយថាបរិះនិងស្ត្រីដែលធ្វើផែនការនិងអនុវត្តប្រតិបត្តិការសន្តិភាពត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតពឹងផ្អែកលើពួកគេដើម្បីសុវត្ថិភាពហើយជារឿយៗគឺដើម្បីការពារជីវិតរបស់ពួកគេជារឿងសំខាន់ណាស់ថាយើងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណព ួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនមានការសង្ស័យហើយសាកសួរអំពីអាជ្ញាធរចិនដែលដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រោយឧបទ្ទហេតុដោយសារអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាចិនពីរនាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ការពីពេលថ្មីនេះហើយបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកសកម្មជនទាំងនេះបាននិយាយថាដោយមិនបានសម្រាប់ទុកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់នោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើប្រាស់សោកនាដកម្មនេះជាលេសមួយដើម្បីសង្កត់សង្កិនបង្ក្រាបព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានិងគ្រួសារព្រមទាំងពួកគ្រឹះសាសនិកនៅក្នុងទីក្រុងវិនចៅដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែមួយនៅក្នុងខេត្តជាជាងនៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសចិនលោកជូណាថានយូដែលជាបព្វជិតម្នាក់ជាមួយនឹងអង្គការមួយមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថាអង្គការ Chinese Christian Fellowship of Rightness បាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងវិនចៅបានចាប់ឃុំឃាំងមេដឹកនាំគឺសាសនា4នាក់ដែលបានបញ្ជូនស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់នេះទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកសកម្មជននេះបាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរចិនមិនបានយកពួកអ្នកសម្លាប់ស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់នេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ឧបទ្ទហេតុនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកសមាជិកគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងពួកអ្នកធ្វើការជាមួយរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាផងដែរការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិចារណាក្នុងការកាត់ក្តីមហាសេដ្ឋីចិនម្នាក់មានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានសូកប៉ាន់ពួកអ្នកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យបានទទួលការយល់ព្រមពីពួកមន្ត្រីការទូតទាំងអស់នោះក្នុងការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលលោកចង់កសាងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវលោកងឹះឡាប់សេងបានមិនបានទទួលទោសទេហើយលោកបានបង់ប្រាក់ធានាចំនួន50លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវរារាំងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះអាផាតមង10ប្រណិតមួយនៅក្នុងបរិញ្ញយកដែលជាលោកជាកម្មសិទ្ធិហើយលោកបានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើល24ម៉ោងពេញលោកងឹដែលមានអាយុ69ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានសូកប៉ាន់ប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដល់សម្រាប់ឲ្យមានការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលលោកគ្រូកសាងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះអាផាតមង់របស់លោកដើម្បីទៅឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌលត្រួតត្រាសុខភាពលោកនិងជួបមេធាវីរបស់លោកពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាប្រកាសដែលបានត្រូវសោកនោះបានទទួលដោយលោកជុនអាសេប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោក Francis Lorenzo ដែលជាអតីតអ្នកការទូតមកពីសាធារណរដ្ឋ Dominica លោក Ache បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារលោកលើកទម្ងន់ដែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកលោក Rosando បានសារភាពទទួលកំហុសហើយបានយល់ព្រមថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងករណីក្តីក្តាំប្រឆាំងនឹងលោកណា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.